Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Prema procjenama svjetskih psihologa i istraživanja, stres najviše pogađa mlade ljude od 18 do 33 godine starosti. Nemogućnost osamostaljivanja, nedostatak novca i perspektive toliko pogađa mlade da u ranoj fazi života prolaze kroz veoma teška razdoblja. Zbog pritiska i stresa oko četvrtina mladih u svijetu se okreće alkoholu, 10% cigaretama i oko 8% drogama. Kako se s ovim problemom nose mladi iz Podgorice, čućemo iz priloga Lele Šćepanović.
Pošto mladi ljudi u Crnoj Gori teško dolaze do posla poslije završenog fakulteta, što potvrđuje i zvanična statistika, to je glavni razlog za stres i nerviranje Jovu Radoviću iz Tivta, koji je student završne godine Filozofskog fakulteta, kao i većini njegovih vršnjaka. Sasvim je sigurno, kaže Jovo, da će, kao i mnogi drugi mladi ljudi, vrlo brzo napustiti Crnu Goru.
Ima i to poprilično. Kod nekih više, kod nekih manje, ali kod sve je to primjetno do nekoj mjeri, još dok se neki čak i brinu da o mogućem zapošljenju, ovome, onome, i to se tako pokušavamo da ne mislimo.
A kako izgleda ta slika za posao u Crnoj Gori?
Pa nizgleda. Ako bih pitao nekog starijeg, najbolji savjet što možda bježite odavde.
Šta vi lično mislite?
Te bježimo odavde.
I kako se manifestuje stres kod vas?
Pa evo, na primjer, propušio sam.
Ana je jedna od onih studentkinja koja je već živjela u inostranstvu, tačnije u Britaniji, ali se vratila da završi fakultet i objašnjava šta joj to sve u Crnoj Gori izaziva stres.
Mislim da dosta utiče generalno i politička scena, socijalna scena i slično. Da nema puno prilika, negdje mogu da dobiju radno iskustvo, drugačije mnogo nego na zemljama zapada ili nekim drugim razvijenim zemljama u svijetu, da intelekt ili naše sposobnosti prosto ne mogu da dođu do izražaja zbog sociopolitičke situacije u Crnoj Gori.
Ali ova studentkinja završne godine engleskog jezika iz Danilovgrada kaže da će i ona najvjerovatnije napustiti Crnu Goru. I to vam izaziva stres?
Da, izaziva stres.
Kako se vi nosite sa njim?
Ja se trudim da radim sve na vrijeme da što bolje uspjeh. Ja? Da, dobra organizacija i isto tako ima dosta i stipendija koje mogu mladi ljudi da iskoriste.
Na sjeveru Crne Gore mladi su još više izloženi stresu, smatra Milica iz Berana, koja kaže da je u tom dijelu Crne Gore izraženije siromaštvo, što potvrđuju i zvanični podaci o broju siromašnih u Crnoj Gori. Ni onome ko ima ne može biti dobro ako njegove kolege i komšije nemaju, smatra Milica i objašnjava da joj pored neizvjesne budućnosti i organizacija na Filozofskom fakultetu gdje studira stvara stres.
Pa nekako se trudim da trenutno ne mislim o tome da bih imala motivaciju da dođem do kraja. Pa i ne toliko, ali kad ima dosta da se radi za fakultet, onda nekako, da kažem, zakopamo se u taj rad i onda poslije ne mislimo o tome. Stvarno izloženi smo stresom, prvo zbog rasporeda koji je prilično haotičan, jer nas ima dosta pa nas dijeli u nekoliko grupa i onda...
Ovako do poznih sati.
Da, imamo i velike pauze, opet nisu dovoljno velike da se ode bilo gdje da odmorimo malo, nego opet tu smo oko fakulteta i realno gubimo vrijeme.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I mladi u Srbiji, kako kažu u anketi za Radio Slobodna Evropa, sve više su pod stresom. Lista izazova u svakodnevnom životu je podugačka, ali ih, kako su potvrdili našem Zoranu Glavanjiću, posljednjih godina posebno opterećuje i politička situacija.
Pa kod mene konkretno nema, ali kod moje drugarice, ona se nervira, na primjer sutra se udaje, čeka bebu, i ovo je najstresniji period u životu, vjerovatno zbog toga. I završava fakultet i hoće da upiše još jedan i eto. Mene jedno vrijeme jako nervirala politička situacija u našoj zemlji, ali onda sam rešila da se time više ne bavim. Sad ništa, gledam druge stvari u životu i eto. Antistres terapija je da uživate u svakom trenutku, da pokušate što više da brinete o sebi, svojoj porodici, svojim najbližima prijateljima i eto.
Kaže Radmila Trnavac, studentkinja bankarstva, Za Rista Šekularca, muzičara i sportistu, današnji život sam po sebi je stresan.
Zbog mnogo toga, okoline, društva koje živi sve brže i brže i u kom je materijalno stanje na prvo mjesto, gdje duhovno i ništa drugo, nikakve druge moralne vrijednosti nisu na prvo mjesto. Uključujući posao, prevoz, gradski prevoz, to da ne pričamo, znači ko nema vozilo i slično, ugasio ga je, bukvalno, nego šta je, nego stres.
Kako se kod vas stres manifestuje? Ima li fizičkih nekih manifestacija?
Ima, znači zbog nervoze se znoje ljudima noge mnogo, ja ne. Kako, ja koristim šol.
Kad ste pod stresom, kako to prenosilo se?
Dogovaram se sa samim sobom, da iskontrolišem ono što mogu da kontrolišem. Ono što ne mogu da kontrolišem, ni ne razmišljam o tome.
Srednjoškolke Slavica Milenković i Tijana Kulić najviše su opterećene školom.
Pa zato što ne stresiram svog ocena i tako. Ima mnogo gradiva i nastavnici su bezobrazni.
Onda kući, na primjer, što me mama, kako to da kažem...
Pritiskate?
Pritiska, da, pravi pritisak na mene da više učim, da ne idem napolje. A što sam više u kući, to sam više nervozna. I onda kad izađem napolje, to mi je jedino što me smiruje. Društvo, priča.
Kod studenta Ivana Petrovića političari izazivaju najveći stres.
Apsolutno. Politika uglavnom. To što smo kao narod vrlo retardirani i što dozvoljamo da nas svako jaše i ono što vidimo i što je vrlo očigledno, jednostavno frustira činjenica da okrećemo glavu na drugu stranu, ono, to je to.
Kako se borite protiv toga?
Tu i tamo se popije pokoja, ali generalno panika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Stres generacija, kako stručnjaci nazivaju mlade ljude koji žive na ovim prostorima, podložne uticajima koji su van njihove kontrole. Strah od neizvjesnosti, loša ekonomska situacija, nemogućnost adekvatnog obrazovanja, vode i depresiji, ali i oboljenjima koja nisu ranije bila karakteristična za mladu generaciju. To je svakodnevica mladih i u Bosni i Hercegovini. S Banjalučanima o tome razgovarao Milorad Milojević.
Današnje mlade ljude u Bosni i Hercegovini nazivaju stres generacijom. Podaci o broju oboljelih i nekoliko istraživanja provedenih u posljednjoj deceniji pokazuju da je povećan broj mladih oboljelih od bolesti od kojih su ranije oboljevale starije generacije. Nije rijetka pojava sresti danas mladog čovjeka u depresiji, zabrinutog izraza lica ili sa nekim drugim simptomom izazvanim stresom. Mladi Banjalučani među najčešće razloge za stres navode probleme u školi ili na fakultetu te životnu neizvjesnost i nesigurnost u zemlji u kojoj žive. Svoje zapažanje iznosi i studentkinja Anđela Milošević.
Kod mene stres izaziva moja financijska nesigurnost i pitanje da li ću imati posao kada završim svoj fakultet. Također što izaziva kod mene stres je pitanje da li ću ovdje biti rata i da li postoji kakva mogućnost za studiranjem van ove države i van Balkana.
Zašto osjećaš da je ovo nesigurno područje?
Pa najviše zbog korupcije i zbog politike.
Financijska neizvjesnost i školovanje ono su što izaziva stres i kod studentkinje Adrijane Zimonjić.
Pa nešto što nas čini nervoznim, što ne da nam da normalno funkcionišemo. Nekad recimo fakultet, ako ne pripremam se na vrijeme, pa ili ne znam, financijska sredstva i neka budućnost koja me čeka, koja mislim, koju svi moraju dočekati, da li ćemo naći posao, da li ćemo se moći financirati, da li ćemo dovoljno financija za život.
Student Uroš Ćurić.
Stres, znači, po mene najviše izaziva nešto kada u situaciji u kojoj mi se ne možemo recimo snaći ili, kako bih rekao, na primjer, kada ne ide nešto po planu, tako to sad, mislim, meni trenutno možeš fakultet ili tako nešto.
Direktor Omladinskog komunikativnog centra Saša Marković i sam mladi čovjek kaže da se kroz rad sa mladima generalno može zapaziti da je neizvjesnost nešto što izaziva veliku dozu stresa.
Situacija od danas do sutra u kojoj mladi ljudi nemaju kvalitetnu informaciju, uopšte saznanje šta će ih očekivati sutra za godinu ili za 5 godina, je sigurno frustrirajuća i stvara ogromnu količinu stresa kod mladih ljudi i onda oni nikako ne mogu da se izdignu iz te situacije da generalno svoj život u budućnosti pogledaju jednim razumnim, ajde da kažemo tako, razmišljanjem.
Marković ističe da veliki utjecaj stresa na mlade može ostaviti nesagledive posljedice po bosansko-hercegovačko društvo.
Današnja situacija gdje mladi ljudi ne mogu planirati porodicu, gdje ne mogu planirati svoju budućnost duže, bukvalno nekada možda od nekoliko dana, je veoma stresna ne samo za mlade ljude, nego generalno za populaciju Bosne i Hercegovine. I na kraju posljedično dovodi do preuranjenog korištenja svih i i lijekova i terapija koje to smanjuju.
Mladi se zaista na razne načine štite od stresa, neki se trude ostati mirni, drugi pričaju kako se samo prepuste dok samo ne prođe, no studentkinja Ivana Aleksić ističe da svako treba naći način što bezbolnije i bezbjednije borbe.
Ne pratim naročito nešto političku situaciju ovdje, čitam, šetam, družim se sa djecom, to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Mladi sa šireg područja Mostara u ogromnoj većini ne učestvuju u vannastavnim aktivnostima, projektima ili volonterizmu, a nivo njihovog učešća u kreiranju kulture mladih je neznatan. Rezultati su to istraživanja pod nazivom Nivo participacije mladih u kulturi mladih u Mostaru, koje je pravila grupa sociologa sa nastavničkog fakulteta Mostarskog univerziteta Džamal Bijedić, koji je odgovoran za ovu situaciju istražio Mirsad Behram.
Povod za istraživanje koje su proveli tokom 2017. godine u 7 mostarskih srednjih škola te među brucošima na 4 studijska programa Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru bio je to što su sociolozi sa nastavničkog fakulteta primijetili negativan trend u ponašanju mladih, posebno u pogledu aktivnosti vezanih za van nastavni sektor kao što su projekti, volonterizam i slično. Voditeljica istraživanja i šefica odsjeka za sociologiju, docent dr. Merima Jašarević-Beganović, kaže da je istraživanje o aktivnosti mladih pokazalo.
Na pitanje da li su ikada bili volonteri, 70% mladih se izjasnilo da nisu. Kada smo postavili pitanje da li žele, ako bi bile neke mladalačke organizacije, udruge, da budu dio takvih udruga, da doprinesu svojoj zajednici, djelimično su podjednako izjasnili da i ne. Ta čovjekova otuđenost u zajednici rezultira najtegobniju posljedicu, nebrigu za prostor i mjesto gdje se živi.
Istraživanje mostarskih sociologa je pokazalo i da je svega 3% mladih aktivno, ali su to aktivnosti vezane za sport, koji je postao globalni trend. Tačnije, istraživanje je pokazalo kako mladi smatraju da su društveni događaji rijetki, a ako se i održavaju, u najvećem broju to su iz oblasti sporta. Profesorica Jašarević-Beganović objašnjava.
Mi smo također pitali mlade koliko često su oni aktivni u samim društvenim događanjima. Primijetili smo da u podjednakom broju nisu i jesu učestvovali, ali ono što jeste pokazatelj te društvene apatije mladih da u samim vanškolskim aktivnostima, dakle sekcijama i mnogim drugim programima koje škole organiziraju, u većini mladi nisu aktivni.
Mladi ne provode kvalitetno vrijeme u porodicama ili sa prijateljima, nego slobodno vrijeme provode u brojnim modelima zabave koji se nude uz veliku površnost. Voditeljica istraživanja, docent dr. Merima Jašarević-Beganović, naglašava.
Gdje vi imate, recimo, osobu koja ne živi realan život, nego živi život interneta. Najviše vremena, svog slobodnog vremena, provode pod jedan u korištenju interneta i pod dva u izlascima s prijateljima. Oni su se izjasnili da najčešće provode svoje vrijeme zabavljajući se vani, konzumirajući određene proizvode poput klubova, kafića, kina i slično, a zapravo na drugom mjestu su opet potencirali sportske aktivnosti, a na trećem mjestu je konzumacija alkohola.
Član istraživačkog tima, docent dr. Jasmin Peco, dodaje.
Smatram da internet, generalno mediji također i društvene mreže imaju jak, ako ne najznačajniji utjecaj na mlade i na samu percepciju njihovu stvarnosti, na to da li oni mogu ili žele da budu članovi nekih volonterskih akcija, odnosno nekih nevladinih udruženja, da li da budu na neki način aktivni u svojoj lokalnoj zajednici ili ne. Ali mislim da im oni, da im internet i društvene mreže zauzmaju veliki dio, veliku porciju njihovog slobodnog vremena.
Istraživanje je pokazalo da se ipak radi o dokoličarenju u kojem nema prostora za progresivnije aktivnosti. Sociolozi konstatiraju kako mladi u najvećoj mjeri za trenutno kulturno i društveno stanje krive politiku i financijski status društva generalno, odnosno uzrok takvog stanja vide u politici. Stoga istraživanje o tome kako mladi provode slobodno vrijeme jeste pokazatelj i određene političke aktivnosti ili neaktivnosti mladih. Zato autori istraživanja sugeriraju da radi izlaska iz trenutnog stanja hitno treba riješiti odgojni segment u školama kao i odnos roditelja prema djeci. Profesorica Merima Jašarević-Beganović ističe.
Mi imamo problem u tom društvenom organiziranju, a društveno organiziranje opet, morate složit ćemo se, sprovodi politika.
Jasmin Peco još kaže.
Ali opet sve one inicijative koje dolaze od strane ti nekih mladilačkih krugova su opet inicijative stranačkih tijela. Tako da i u tom slučaju, jel, mislim da predispozicija za kvalitetan društveni mladalački aktivizam mladi je opet na neki način, ako tako smijem reći, jeste jedna vrsta veze sa aktualnim političkim strankama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Profesori u Skandinaviji su pristupačniji, dok u Italiji studenti itekako mogu utjecati na izbor predavača te plan i program studija. Ovo su neka od zapažanja Dinke Smajlagić iz Magleja, koja je nakon završenog elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu nastavila doktorske studije u Italiji i Norveškoj, te svoje iskustva podijelila s mladima u Bosni i Hercegovini. Razgovarao Arnes Grbešić.
Dinka Smajlagić iz Magleja, doktorat iz statističke genetike, radi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u norveškom gradu Bergenu.
Poslije master studija aplicirala sam na dosta doktorskih pozicija. Aplikaciju za ovaj posao konkretno sam našla na stranci academicpositions.eu, znači aplicirala sam za posao i nakon dva kruga intervjua i jedne posjete Univerzitetu Bergenu i mom istraživačkom timu trenutnom, onda sam prihvatila tu ponudu.
Naša sagovornica ima 28 godina. U Sarajevu je diplomirala na elektrotehničkom fakultetu. Tokom dosadašnjeg doktorskog studija uočila je mnoge razlike u poređenju sa studiranjem u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Norveška, kao i ostatak Skandinavije, apsolutno ne pati za titulama. Ovdje se profesori ne persiraju, mi se svi oslovljavamo prvim imenom i kada komuniciramo usmeno i kada se dopisujemo mailovima. I imam osjećaj da je takva atmosfera dosta opuštenija i također imam osjećaj da su profesori pristupačniji.
Prije nastavka školovanja u Norveškoj, Dinka Smajlagić je magistarski studij završila u Italiji.
I ono što mogu reći konkretno za taj master program, u odnosu na određene mastere koje znam na Univerzitetu u Sarajevu, je taj da se plan i program češće mijenjao. Znači, poslije svake školske godine mi bi popunjavali ankete za svaki predmet, ocjenjivali bi plan i program tog predmeta, a i predavača, odnosno profesora, i ukoliko jedno ili drugo nije zadovoljilo određene kriterije, nešto bi se promijenilo. Ili bi se promijenio predavač, ili bi se korigovao plan i program. I nisam sigurna na Univerzitetu u Sarajevu koliko je to česta pojava.
U Bosni i Hercegovini i Norveškoj razlikuje se i odnos studenata prema nauci.
Studenti dosta ozbiljnije shvaćaju predviđenu literaturu. Znači, oni zahtijevaju od profesora da im preporuče najnovije i najbolje knjige. Te knjige uglavnom koštaju u prosjeku od možda nekih 150-200 maraka i njima nije problem da odvoje novac i da se kupe najbolje i najnovije knjige i nisam vidjela da se ovdje ispiti spremaju iz skripti niti da se skripte printaju u nekim kopirnicama.
Uprkos svim razlikama, Dinki nije bio problem da sa diplomom elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu nastavi školovanje na evropskim univerzitetima te da iskoristi mogućnosti koje evropski fondovi nude i studentima iz Bosne i Hercegovine.
Ja sam, na primjer, nostrificirala svoju diplomu sa elektrotehničkog fakulteta u Beču, u Austriji. Bez ikakvih problema nisam trebala polagati nikakve dodatne predmete. I ja mislim da se sredstva mogu naći. Ja konkretno sam aplicirala. Tada je bio raspisan jedan projekat koji se zvao Euroweb i bio je samo za tehničke fakultete. Dosta nas je apliciralo sa elektrotehničkog fakulteta i dosta nas je dobilo tu stipendiju, tako da je moj kompletan master bio stipendiran, a trenutno sam uposlenik univerzitetu, tako da primam plaću i plaćam porez Norveškoj i tako dalje. Sad, što se tiče stipendija generalno, ja mislim da ih ima jako mnogo.
Dinka Smajlagić iz Magleja je iskoristila ponuđene izvore finansiranja koji su dostupni studentima u Bosni i Hercegovini i danas razmišlja gdje će nakon Norveške u potrazi za znanjem imati adresu.
Trenutno se pripremam za jednu kraću praksu u industriji, posle koje se nadam da ću imati malo jasniju sliku šta ću to da radim poslije doktorata. Za sada su, znači, i akademija i industrija opcije, a jedina stvar koja je sigurna je to da planiram da ostanem u ovoj oblasti. Znači, planiram da se nastavim baviti statističkom genetikom. Nisam sigurna da li će to da bude Norveška, pogotovo nisam sigurna da li će to da bude odmah Norveška. Znači, mi smo ohrabreni od strane naših profesora ovdje da ako bi ostali u akademiji, da ta neka prva postdoktorska pozicija bude van Norveške kako bi vidjeli kako se radi na ostalim fakultetima. A po mojoj nekoj ličnoj procjeni, pored Amerike, Velike Britanije i Australije, u Europi su skandinavske zemlje te koje imaju velike baze podataka sa jako puno genetskih podataka i svih ostalih koji su meni potrebni da bi uopšte mogla da radim ovakva istraživanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Magleja, Arnes Grbešić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U Bosni i Hercegovini ulaganja u ceste minimalna, ali ne i u radare.
Praksa pokazuje da smo nabavljali nove radare, znači nije to dalo puni efekat.
Dokle je došao proces legalizacije kanabisa u medicinske svrhe?
Problem je u tome što ste vi sami sebi doktor i što vi sami sebe pratite, analizirate, jer jedan dan i vi možete pogriješiti.
Emsad Mesić, beskućnik iz Bihaća, preživljava čisteći groblja i mezare.
Pa zimi! Bogam, nema ne zato, nema da zde kak kahve, marku četvr, marku i bo, kahva je.
slobodnaevropa.org
Tržište zemalja Zapadnog Balkana iz godine u godinu biva preplavljeno igračkama i proizvodima za djecu koji ne zadovoljavaju elementarne zdravstvene preporuke. Tako su se nedavno na crnogorskom tržištu pojavili uvozni proizvodi igračke koje sadrže otrovne materije. Roditelje i potrošače zapanjuje podatak da su te otrovne igračke povučene iz prodaje 15 mjeseci nakon što su uvezene, istražio Predrag Tomović.
Zdravstveno-sanitarna inspekcija naložila je povlačenje sa tržišta lutke Magic Girl jer je utvrđeno da predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje potrošača zbog nedozvoljenih količina hemikalije ftalat. Analize su pokazale da se u spornim lutkama nalazi 93 puta više ftalata od dozvoljenih količina. U pitanju je inače hemikalija koja se može naći u mekoj plastici koja može imati toksično dejstvo na jetru, bubrege i reproduktivni sistem. Toksična igračka je prodavana na tržištu Crne Gore od 6. jula 2016. do 17. oktobra 2017. godine, obavijestio je uvoznik ove igračke, preduzeće Bošković iz Budve. Iz tog preduzeća su pozvali građane da ukoliko posjeduju ovu igračku odmah je donesu u objekat gdje su je kupili ili u veleprodaju tog uvoznika. Olga Nikčević iz Centra za zaštitu potrošača za Radio Slobodna Evropa kaže da je taj poziv uvoznika skandalozan i da za uvoz i plasman otrovnih igračaka neko treba da odgovara.
Jer te lutke su korišćene pola godine. Djeca su koristila. Zamislite možda koliko je tih lutki kupljeno i koliko je tih lutki već uticalo na zdravlje djece. I ko to može da plati? I ko će to da plati? I kako to da plati? O tome se ovdje ne priča, nego da se vrati lutka, pa to je smiješno. Po mom mišljenju, ovdje je odgovoran pod broj jedan uvoznik, a onda i oni koji puštaju da takva roba prođe.
I Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji kaže da je sada besmisleno pozivati roditelje da vrate kontaminirane igračke.
Kada shvatite da je tolika količina i da u stvari prošlo toliko vremena i da je ta igračka bila toliko tako
konkretna ili neka bilo koja druga koja je problematična, bila dostupna na tržištu toliki vremenski period da ih je toliko prodato, znači da je šteta već načinjena i da su djeca igrala sa tom igračkom i samo vraćanje te igračke je više uopšte je upitno da li će donijeti bilo kakvu korist bilo kome, s obzirom da su djeca vjerovatno i se već igrala sa njima, šalje neku poruku koja može i prilično da zabrne.
Prema crnogorskim zakonima, kazna za trgovca kod kojeg se nađe opasna igračka iznosi od 1500 do 1700 eura. Od juna 2015. do marta ove godine sa crnogorskog tržišta je povučeno 2399 komada 18 različitih opasnih igračaka. Iz uprave za inspekcijski nadzor ranije su kazali da reaguju tek kada se sporne igračke nađu na tržištu, jer je prema zakonima nadležnost inspekcije samo na unutrašnji nadzor. Povodom najnovijih otkrića otrovnih igračaka na crnogorskom tržištu, pokušali smo da kod zdravstveno-sanitarne inspekcije dobijemo odgovore gdje su lutke proizvedene, odnosno odakle su uvezene i šta rade na tome da do uvoza ovakvih proizvoda u budućnosti uopšte ne dođe. Nismo dobili odgovore. Roditelji, kako kaže Kristina Mihajlović, usred nemaštine djeci kupuju jeftine igračke koje su po pravilu i najrizičnije.
Moramo li svi biti svjesni činjenice da je ekonomski aspekt presudan i da vrlo često zbog toga što su jeftinije, što su dostupnije, na osnovu toga se i odlučuje da se kupi jeftinija igračka. U tom trenutku negdje možda i većina građana razmišlja o tome i vjeruje da je to provjereno, da to neće biti štetno i da neće ugroziti zdravlje njihove djece.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I za kraj priča o tome kako mladi ljudi čuvaju tradiciju svog kraja. Cazinjanin Hasan Keranović sakuplja starine, obilazi, fotografiše i piše o običajima i tradiciji krajeva u koje dođe. U razgovoru s Dženitom Duraković otkriva odakle ljubav, ali i želje da se posveti tome.
Ne stidi se svojih običaja, svoje majke i njene šamije, te njene bluze i dimija, jer majka je najmilija. Ovo su samo neki od stihova Hasana Keranovića iz Cazina, putopisca, vlasnika jedinstvene etnološke zbirke ili, kako sam sebe najviše voli zvati, čuvara tradicije i običaja svog kraja.
Stalno se to nešto u mene rodilo, ali sve ono dok sam i radio, nekako me ono bilo teško da sakupljam te starine, šta će narod reći, kako će to biti, ali sam svaki dan išao. Pa ovo našao, pa ovo dobio, pa ovo kupio, pa ovaj čilim dobio na poklon, pa sta, pa sofru. Tako da sam sakupio toga, ne znam, nija sam, imam mnogo starina, preko 1000. I onda nekako sam krenuo uz te kudove, saradnju neku, pa smo putovali svugdje, pa sam nosio svoje starine da formiram kao bosansku sobu u Republici Sloveniji, u Hrvatskoj i u Republici Danskoj.
A sve je počelo prije nekih 10 godina.
Čilim sam prvo i sofru. Od moje tetke. Sin napravio kuću ogromno novu. Mama, to bacite. Me sine nosi, čuvaj. Ja to non stop čuvam i tako je to krenulo. Ono, našao sam i na smetlištu, one stare čas. Našao sam filđane male, našao sam onu peglu na žar, našao sam linučni. Neke sam dobio na poklon, neke sam uzmao. Sam jednoj ženi kreće cijeli sprat za 2 čilima. I onda sam neke na pijaci kupovao isto, sve pare potrošilo to. I onda i nosim kući, imam sofri, ja mislim jednu 7-8 čilima, imam oko 20. I te sofre ja to sve šmirglam, lakiram.
I dok su kolege maštale o skupocinim automobilima, Hasan je sakupljao starine. Putovao Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Srbijom, Slovenijom. Obilazio najudaljenija sela i gradove, upoznavao se sa lokalnim običajima i kulturom. Zezali su ga, kaže, zbog toga u početku i najbolji prijatelji, a nije baš bilo ni plus kod djevojaka. Danas, nakon toliko godina truda i rada, svi oni misle drugačije.
I sve to išlo lagano, ali ja sam zadovoljan. Mada su drugi mi govorili da to što radim, da je to, da se džabe mučim, džabe se znam, to ti je glupo, ti si zaostao, ti skupljaš te starine, ti slušaš se da to ti nije moderno, ovo ono. Ali ja kažem, ja to volim i ja hoću da dokažem svojim djelima da ja to stvarno volim da radim, jer nekako tradicija sve oda to u zaborav. Minus je bio dugo, par godina. Sve minus, minus, i onda kad sam nekako dokazivao sa tim raznim djelima, sa snimanje tih emisija, reportaža, od gostovanja po raznih medijima, po novinama ovo, ono, kaže svaka čast, svaka čast, svaka čast, svaka čast, kaže stvarno to je super.
Želja mu je da kuću koju je dobio na poklon od komšije, a koja baš i nije u dobrom stanju, urediti i opremiti onako u bosanskom stilu. Svaki od predmeta koje je do sada sakupio, u njoj bi, kaže, imao svoje mjesto.
I rado bih to da to malo uredim pa da namestim sve u starom stilu i plus vani. Imam dreš star preko 100 godina, imam drvena kola, imam ja toga svega svašta. Napravio sam plan, program, bosanska kuhinja, šta je nekad bilo u toj bosanskoj kuhinji, pa onda seoska soba, šta je nekad bilo na stilu, bila ona bešika, pa onaj stan za one tkatići ilme što su naše nane. Onda begovska soba bi bila malo bogata, ona sečija, tako te neke stvarčice. I onda mala soba bi se zvala didova soba. Zašto? Zato što je on tad bio glava kuće. Tad je on bio gazda kuće.
Pored toga što njeguje bosansko-hercegovačku tradiciju, izrađuje i unikatne rukotvorine, ali se i bavi humanitarnim radom. Najsretnije, kaže, kada može starijim insanima pomoći. Po njegovom scenariju snimljen je i dokumentarni film Krajiška svadba. Nastavak, kaže Hasan, mogao bi biti na proljeće dok se malo odmorim.
Sad sam trebao da snimamo dokumentarni film nastavak ove krajiške ženbe. Nešto sam planirao da bi stavili kao mirđije, pošto smo mladu krali, pa da ide se namir, pa da se vraća, ali napisao sam scenarij, pa ako mi se dane, pošto sam malo sad i umoran, jesen je ovo nekako, sam više da to ostavim za proljeće tamo da uradimo.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženita Duraković.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Do iduće nedjelje iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijetović i Dženana Halimović.